Свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні професор, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бороковський. Доброго дня, пане Ігоре.
Вітаю.
Приводом для нашої сьогоднішньої розмови стала вчорашня стаття прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна у газеті «Ізвєстія». Стаття, в якій немає, чесно кажучи, жодного слова про Україну. Однак викладена концепція існування Євразійського Союзу, який, на думку колишнього і майбутнього президента Російської Федерації, має стати вищою формою інтеграції на європейському просторі. На євразійському просторі, перепрошую. І Володимир Путін говорить про те, що деякі сусідні країни, розуміло, які, тому що це дві країни, фактично, європейському, колишньому радянському союзі, Україна і Республіка Молдова. Вони вважають євразійську інтеграцію альтернативою європейській, але це насправді не так, говорить колишній президент Росії. Насправді немає тут ніяких альтернатив. Євразійський Союз має стати частиною того, що Володимир Путін називає «Велика Європа». Це теж термін, який потребує уточнення. Звичайно, чесно вам скажу, пане Ігоре, що я от подивився на українські і на російські засоби масової інформації. Коментарі з приводу цього тексту, з приводу цих думок Володимира Путіна, набагато більше у нас, в Україні, ніж в Росії. В Росії ця стаття взагалі не справила особливого враження, тому що це вже відомі, фактично, для росіян напрямки думки Володимира Путіна. Поки що ніякими серйозними результатами вони не скінчилися. А для нас це такий виклик. Чесно кажучи, я вам скажу, що враховуючи, що ми з вами говоримо якраз той момент, коли Верховна Рада України одна за одним відхилює законопроекти про декриміналізацію статей, за якими зараз засуджується колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, мені здається, може і не буде у нас ніякого вибору між Європейським і Євразійським Союзом, а доведеться йти туди, куди беруть. Але це так, це такий сумний жарт. А от насправді, якщо прибрати ідеологічну складову, може дійсно українська економіка, враховуючи всі наші проблеми з Європою, з реформами і таке інше, схожа більше на російську, білоруську, казахстанську, може дійсно важлива така інтеграція?
Знаєте, ви підняли дуже таке складне питання, і я спробую...
Це не я, це Путін.
Да, хочу відповісти на нього дуже коротко. Розумієте, інтеграційний процес як такий, об'єднання країн, створення відповідних блоків, союзів, в тому числі економічних і монетарних, як це відбувається в Європі, як це відбулося в Європейському Союзі. Цей процес має свою певну логіку. І от мені здається, що на сьогоднішній день ми дуже сильно, сказав би так, вульгаризуємо і спрощуємо цю ситуацію. Ми говоримо про якісь такі, так мовити, конструкції, але не говоримо про зміст, що там буде об'єднуватись і що означає взагалі це об'єднання. Я просто згадую, скажімо, ситуацію, коли свого часу було поставлено завдання вже створити безпосередньо економічний і монетарний союз в межах Європейського Союзу, то перед тим, як приймати остаточне рішення, було підготовлено декілька досліджень. Одне з них налічувало, якщо не помиляюсь, за 14 чи 15 томів, де було все дуже чітко, так мовити, розписано. Що, де, коли, як, які відбуваються впливи і так далі. Можна говорити про європейську бюрократію, але ясно, що без такого серйозного підходу, мені здається, ставити питання таке неможливо. Я хотів би сказати про те, що будь-яка інтеграційна форма з'являється не тоді, коли проголошена ідея, а тоді, коли до цього визрівають відповідні умови. Якщо говорити дуже просто, то економічний союз з'явився в Європейському Союзі, в європейських співтовариствах, ще вже тоді, коли було зрозуміло, що вже іншого шляху підвищення ефективності національно-економічної, міжнаціонально-економічної взаємодії більше немає. Сьогоднішній день ми бачимо, що ми ніяк не можемо створити, скажімо, багатосторонню угоду про вільну торгівлю, хоча це є найпростіший технічно спосіб, так мовити, об'єднання багатьох ринків. Ми бачимо велику кількість, так мовити, проблем, яка виникає і в окремих країнах майбутнього Євразійського Союзу, і в Україні в тому числі. І мені здається, що просто ми повинні починати трохи з іншого. Тобто інтеграція, вона ніколи не запускалася зверху, а це був процес, який визрівав безпосередньо в національних економіках. Тому, якщо говорити на сьогоднішній день про якісь реальні позитиви, ще раз хочу сказати, про реальні позитиви цієї ідеї, не про майбутні якісь там очікування, побажання, кожен має право на свою точку зору. Я хочу сказати, що я, так мовити, не бачу на сьогоднішній день раціональних економічних аргументів на користь створення Євразійського Союзу. І останнє я хотів би запропонувати, ви так почали трошки жартівливого такого плану, я б хотів би поставити питання по-іншому. Ну, якщо це Євразійський Союз, і нас весь час туди, так мовити, запрошують, припрошують, там, притискують і так далі. Можу дати пораду. пораду пану Путіну, чому б не об'єднатися в концепції євразійства, наприклад, з Китаєм, отримати другу в світі економіку і таким чином поставити, умовно кажучи, всіх на коліна, об'єднавши ресурси і так далі, все, що з цим пов'язане. Це якраз буде вписуватися в концепцію євразійства.
Але, наскільки я розумію, сам Китай не дуже хоче об'єднуватися з Росією, і ідея Володимира Путіна, яка сполягає в тому, що Євразійський Союз – це такий місточок між Європейським Союзом і південно-східними економіками, які, до речі, в свою чергу теж об'єднані в АСЕАН, в інші.
Блоки. Знаєте, я дуже, я б сказав би, скептично відношусь до таких от розмов про те, що це є місток. Ну, місток – це просто інструмент, да, по якому переходять з одного світу, так мовити, в інший, від однієї системи до іншої. Тому в цьому сенсі концепція бути містком – це, мені здається, більше така політика, емоційна, сказав би, культурологічна ідея. А от в економічному плані містки, ну, ми бачимо стан містків інфраструктури в Україні, не завжди вони є такими, якими ми хотіли їх бачити.
Але от, в принципі, сама ідея того, що Україна може продовжити свою європейську інтеграцію, і вона б хотіла зберегти свою інтеграцію з країнами пострадянського світу, таку, яка вже є на даний момент. Наскільки це можливо? Чи не призведе подальше просування України до Європи, до зруйнування тих економічних стосунків, які в неї є з сусідніми країнами, з Росією і Білорусією? Адже Росія весь час просто погрожує, що якщо країна зробить такий вибір, що якщо вона підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом, про зону вільної торгівлі, тоді для української продукції на російському ринку будуть створені нестерпні умови. І ми знаємо, що Росія це здатна робити, за досвідом Грузії, за досвідом Республіки Молдова. Чи витримаємо такі умови?
От ні, питання. Ну, знаєте, знову-таки, от коли мова йде безпосередньо про наш нинішній рівень співпраці між Україною і Європейським Союзом і між Україною і Російською Федерацією, знову банально доводиться нагадувати, що, скажімо, наша майбутня угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом і наявність угод про вільну торгівлю з Росією, з Казахстаном, з країнами Митного Союзу, не тільки з країнами Митного Союзу, це якраз той, так мовити, нормальний майданчик, на основі якого можна безпосередньо розвиватись, і на основі якого треба і далі, так мовити, співпрацювати. Чесно кажучи, мені ця логіка дуже дивна за великим рахунком, тому що Росія офіційно говорить, що якщо ви будете, умовно кажучи, з Європою, не будете з нами, ми поставимо там бар'єри і так далі, і так далі. Ну, тоді, очевидно, треба піти далі і сказати, що ми примусимо російські компанії залишити тут свої активи. Тому що тут, в Європейському Союзі, дуже погано, хай вони повертаються до нас, так мовити, безпосередньо назад на територію України. Тому мені здається, що це знову така політико-емоційна бесіда. Те, що можуть бути, так мовити, торговельні війни, да, на жаль, це, так мовити, факт міжнародної торгівлі. Якраз в цьому сенсі, якщо ми хочемо бути більш захищеними, то ми, звичайно, зацікавлені в тому, щоб Росія була членом світової організації торгівлі, тобто якихось багатосторонніх міжнародних механізмів, де питання вирішується дуже просто. В СОТ одна країна має один голос.
От щодо світової організації торгівлі, наскільки я розумію, сама ідея вступу України до Митного Союзу, про який також говорять російські керівники, вона все ж таки пов'язана з тим, що нам доведеться переглянути ті угоди, які ми підписували світової організації торгівлі. Однак в Москві вважають, що ні. Що такої необхідності не буде, що це українська спекуляція. Ви знаєте, що постійно українські чиновники говорять, що це українська сторона собі виграла, щоб не давати схильної відповіді на українські ініціативи, на російські, прошу, ініціативи.
Це абсолютно некоректна постановка питання. Вона в такому пропагандистському плані. Ситуація дуже проста. На сьогоднішній день ми домовилися з партнерами з країн світової організації торгівлі про фіксацію певного рівня мит. Сьогоднішній день, якщо навіть арифметично порівнювати, мита, за якими ми торгуємо світом, десь приблизно в два, там, ну, можливо, трошки менше разів, відрізняються від мит, які має країни Митного Союзу. Зрозуміло, якщо ми вступаємо в Митний Союз і при цьому залишаємося членами світової організації торгівлі, то одразу виникає питання компенсації для тих країн, які користуються відповідними митами на українську територію. Мені здається, це така, знаєте, бесіда трошки від лукавого, тому що в багатьох, так мовити, заходах, в яких я брав участь, і в тому числі ми можемо подивитися це в офіційній риториці, у Путіна, у Медведєва, були, в принципі, пропозиції, що ідіть до нас, і ми вам тоді, там, в залежності від ситуації, від 2 до 4 мільярдів доларів, готові якимось чином компенсувати для того, щоб ви розплатилися з відповідними позовами з боку країн світової організації торгівлі. Тому це якраз ви говорите, це просто така політична риторика, яка, ну, не має якогось такого реального стосунку до того, як дійсно врегульовані стосунки між країною і світовою організацією торгівлі.
А тих об'єднаннях, які створені сьогодні Росією, Білорусією і Казахстаном, от яка може бути реальна роль України? Тому що ми бачимо, що ідея там 3+1, яку висував Віктор Янукович, часто кажучи, вона і мені здавалася дивовижною, однак Росія не дуже захотіла навіть розглядати можливості такої участі України в митному союзі, скажімо. Хоча це теж саме асоційоване членство, яке, скажімо, Україна пропонує Європейському Союзу, про яке вона домовляється. Це такі полегшені умови взаємодії, які мають врахувати, як я розумію, міжнародні зобов'язання нашої держави.
Ну, знаєте, сама ця ідея 3+1, вона за великим рахунком жодного разу не була офіційно розшифрована офіційним Києвом. Да? І це фактично експерти і політики вже кожен, так мовити, інтерпретував її як могли. Мені здається, що взагалі 3+1, якщо взяти суто формально, це абсолютно класний підхід, якщо ми наповнюємо його наступним змістом. Ми маємо двосторонні угоди про вільну торгівлю. Україна-Росія, Україна-Казахстан, Україна-Білорусь. Таким чином ми трансформуємо ці двосторонні угоди в угоду про вільну торгівлю між Україною плюс три країни-члени митного союзу. І далі вже, так мовити, починається політика. Тому що ще раз хочу сказати, що взагалі на сьогоднішній день вигоди вступу України до митного союзу розглядаються нашими, і в тому числі, на жаль, серйозними експертами з боку Росії з точки зору погроз. Ваш ефект буде в тому, що ми проти вас не будемо застосовувати мита, і тому, якщо ви не будете платити ці мита, ви отримуєте відповідний економічний ефект. З моєї точки зору, це некоректна бесіда, хоча, звичайно, такі погрози треба брати до уваги, мати відповідні стратегії реакції на них.
В статті Володимира Путіна чимало говориться про те, що оцей Європейський Союз, Євразійський Союз – це така вища форма інтеграції, так? В принципі, от, як ви оцінюєте самі інші інтеграційні форми, які вже є на пострадянському просторі, СНД, Митний Союз, Євразійське економічне співтовариство, союзна держава Росії і Білорусі, їх чимало. Чи можна сказати, що якась з цих форм все ж таки створює хоча б для її учасників економічний ефект?
Ну, я б сказав би таким чином, що на сьогоднішній день жодна з цих форм поки що не досягли, я б сказав би, такого завершення. Да? Тобто ми говоримо про федеративну державу Росії і Білорусі, але ця держава не представлена в Організації Об'єднаних Націй, вона не має, так мовити, міжнародної правосуб'єктності в плані визнання, і навколо цього будується багато економічних речей. Економічна політика здійснюється, так мовити, різних способів. Тому я думаю, що це просто такий політичний проект, який виявився абсолютно невдалим. А що стосується, так мовити, Євразесу, ну, тут важко його зараз оцінювати, тому що з Євразесу до певної міри виникла ідея єдиного економічного простору, яка зараз реалізується через Митний Союз. Ну, в кінець кінцем це може бути, подивимося, що з цього, так мовити, відбуватиметься. Але ще раз хочу сказати, що Митний Союз, це все ж таки, якщо вже так дивитися за канонами, це дуже високий рівень інтеграції, і ми маємо велику кількість історичних прикладів, коли створення інтеграційних об'єднань не давало якогось реального економічного ефекту. Ну, тобто країни об'єднувалися, знімалися якісь бар'єри, але, так мовити, цієї синергії не виникало. Да. І це також, так мовити, факт, на який треба говорити. З іншого боку, ми також повинні згадати, скажімо, всю історію СНД. Я думаю, що СНД, за великим рахунком, виконав надзвичайно велику роль, не інтеграційну роль, а роль, яка була пов'язана з тим, щоб забезпечити, так мовити, мирний перехід країн до якихось власних національних юридичних систем, коли узгоджувалась велика кількість дуже таких, ну, сказав би, нагальних питань. Врегулювання пенсійних питань для тих, хто переїжджав з країни в країну. Там, взаємне визнання дипломів, стандарти, пов'язані з функціонуванням колишньої єдиної транспортної системи Радянського Союзу. В цьому сенсі, так мовити, внесок СНД відповідних комітетів є надзвичайно важливим. Те, що він не став, так мовити, інтеграційним проєктом, ну, він, очевидно, і не міг стати, враховуючи те, що країни пішли своїм шляхом, і кожен, так мовити, займається самовизначення. Але були ще інші, так мовити, екзотичні пропозиції. Свого часу була підписана угода про створення спільного сільськогосподарського ринку, Євразійського сільськогосподарського ринку, тобто в межах країн СНД, да, була підписана угода про створення, якщо не помиляюсь, співдружності вугілля та металу, тобто щось так це нагадує, з Європейського Союзу. І ці, так мовити, моменти, вони просто не пішли. Це зайвий раз говорить про те, що інтеграція – це те, що базується на якихось фундаментальних економічних чинниках, процесах. От, і з іншого боку, це надзвичайно складний процес в плані інституціалізації. Тобто, мало, так мовити, говорити про інтеграцію, треба, щоб була потреба, і щоб рухались, так мовити, далі. Тому, ще раз хочу сказати, можна виголошувати будь-які ідеї, але на сьогоднішній день я розглядаю ну, сказав би так, 90% проєктів, які реалізуються в плані інтеграції на терені колишнього Радянського Союзу, крім двосторонніх угод про вільну торгівлю, намагань, скажімо, підписати багатосторонню угоду в межах СНД про вільну торгівлю, як переважно політичні проєкти з усіма відповідними наслідками.
Глава правління Інституту економічних досліджень та політичної консультації професор Ігор Гуроковський в програмі «Ваша свобода». 490-2905, телефон нашого прямого ефіру, можете телефонувати, задати свої питання гостю. Все ж таки, стаття Володимира Путіна, пане Ігоре, з'явилася якраз тоді, коли в Європейському Союзі серйозні проблеми. І кожного дня наші слухачі знають, що там відбувається з Грецією, що інші країни Європейського Союзу можуть бути на межі банкрутства, такі як Португалія чи Ірландія. І Росія весь час говорить про те, що, бачите, Європейський Союз був таким позитивним інтеграційним об'єднанням, але і в ньому є кризи, і в ньому бідні країни не можуть багато на що розраховувати.
Ні, ну, знаєте, це вічне таке питання. Тобто ми повинні зрозуміти, що ринкова економіка, на жаль, як і будь-яка економічна система, розвивається через кризи. За великим рахунком, де знаходяться, умовно кажучи, Сполучені Штати Америки, де почалася криза і де знаходиться Україна, але тим не менше, ми не маємо якихось там угод про вільну торгівлю, але ми відчуваємо на собі ці проблеми. Тому я б розділяв би питання глобалізованого світу, взаємозв'язків фінансових ринків, все, що з цим пов'язано. А що стосується Європейського Союзу, дійсно, на сьогоднішній день ситуація складна. І дійсно, Європейський Союз сьогодні стикається з, я б сказав би, таким непересічним історичним викликом. Ми фактично маємо не просто проблеми в окремих країнах, ми маємо проблему в зоні євро, тобто ми маємо фактично першу історичну кризу єдиної європейської валюти. В цьому, так мовити, є ключова проблема. Але я думаю, що говорити про те, що інтеграційний проєкт в цілому не спрацював, щонайменше передчасно, і ми просто пам'ятаємо, що багато країн, і в цьому якраз і є мудрість безпосередньо державного управління, виходили з криз, з одного боку, оновленими, а з іншого боку, більш сильними. Тому в цьому сенсі, чесно кажучи, мені здається, що якщо ми дивимося на Європейський Союз, ми повинні говорити не стільки про проблеми європейської інтеграції, давайте покладемо руку на серце, вони поки що далекі від нас, за великим рахунком, а повинні говорити про ті проблеми, які виявили в функціонуванні ринкової системи, в нереформуванні, скажімо, тих же соціальної сфери і багато чого іншого, що є фактично уроками для нас. От якщо ми таким чином будемо сприймати інтеграцію, то мені здається, і дискусія буде йти абсолютно не політичному, а дуже практичному і конструктивному плані.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Добрий день, це Анатолій з Полтавщини. Щодо можливих варіантів подальшого просування України, в яку сторону розвиватись, в сторону євроатлантичних прагнень чи в сторону руського міра, до вас таке запитання. А можливо, дійсно, наш брат Росія чи сестра, вона ж продемонструвала каїнську любов. Гроші забрали, заощадження вивезли. Коли прийшли колись, знищили нашу Українську Народну Республіку, держбанда з Росії, нормальних росіян там повбивали, нас тут голодомори встроїли. Може, ми мазохісти? Може, нам треба, щоб нас садисти вбивали, а?
Ну, це таке питання філософського плану. Да? Я одразу хочу сказати, що альтернативи за великим рахунком, тому що називається євроатлантична інтеграція, євроатлантичні цінності, немає. І мені здається, що ми повинні також просто ставити дуже практичне питання. Давайте візьмемо найбагатших людей Росії і візьмемо найбагатших людей України. Да? Капітали вони тримають багато в чому на Заході, в західних банках, діти навчаються там. Я, чесно кажучи, не чув про те, що вони дуже швидко купували, умовно кажучи, нерухомість якомусь Брянську або, там, умовно кажучи, в Івано-Франківську. При всій повазі до цього міста безпосередньо вони купують десь Монако і так далі. Тобто тут вибір де-факто вже зроблений. Він зроблений на користь глобальної, так мовити, економічної системи.
Якби Україна була членом Європейського Союзу, думаю, багато хто купував би собі нерухомості Івано-Франківську з європейців. Вони б це пропішли в інвестиції, були б зацікавлені.
І це також абсолютно нормально, тому що чим більше існує, так мовити, покупців, тим більше високу ціну ми можемо отримати. Ми свого роду робили таке дуже невелике дослідження про розвиток орендних відносин в українському сільському господарстві безвідносно до європейської інтеграції. І висновок він був вже такий простий, що там, де була реальна конкуренція за ділянки, там дійсно власники отримували більш високу орендну плату, ну і деякі інші, так мовити, бонуси. І тому в цьому сенсі це абсолютно зрозуміло. І якщо ми є частиною такої, так мовити, системи, де існують великі кошти, зацікавленість і так далі, то ясно, що Європейський Союз як майданчик дає можливість всім скористатися цими благами. Але тут, пане Віталію, я також хотів би застерегти від того, що бути членом Європейського Союзу і скористатися відповідно різноманітними можливостями, це також певна наука. Це певна наука, і ми повинні одразу себе позбавити ілюзій, що механічне входження в будь-які об'єднання автоматично не приносить жодних економічних позитивів, в тому числі Світова організація торгівлі. Треба вміти цей потенціал розвинути. Якщо ми їм скористаємося, честь і хвала. Якщо ні, то це не проблема Європейського Союзу чи СОТа, це проблема безпосередньо керівництва держави.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, Віктор Київ. Ну от ми стали перед проблемою, до якої довго йшли. Скажемо, знищили внутрішнього виробника. Ми знищили ту продукцію, яка була в якійсь мірі конкурентоздатною на світовому ринку. З'їхали до виробництва сировини, як метал, добрива і все. Нам потрібно не рухатись ні в Європу, ні кудись інше. Нам потрібно, якби це були мудрі керівники, розвивати внутрішній ринок. Подивитись на того східного тигра, на Китай. Треба внутрішній ринок створювати. І сюди треба і власні інвестиції, а не вивозити гроші. Це проблема дуже складна. Що ви не скажете на цю тему?
Я підтримую вашу другу тезу, тому що за великим чином проблема дійсно це національна економіка. Якщо вона є неефективною, то чи є ми в Європейському Союзі, чи в якихось інших об'єднаннях, економіка залишається неефективною, крапка. Тут нема чого багато говорити. А що стосується безпосередньо того, що ж знищили, була конкурентоспроможність, ну давайте також не, я б сказав би, ідеалізувати, умовно кажучи, радянське майбутнє. Так, дійсно, Радянський Союз був експортером великої кількості машинобудівної продукції, але, як правило, ця машинобудівна продукція йшла по надзвичайно низьким цінам політичним сателітам Радянського Союзу, на відповідні, так мовити, кредити, якими підтримувалися дружні або напівдружні, скажімо, режими і так далі, тому я був би дуже обережним, говорячи про ці всі моменти. З іншого боку, давайте не забувати і про інше. За часів Радянського Союзу я хотів би всім нагадати, Радянський Союз і Україна, в тому числі, ми були одним із найбільших імпортерів зерна на світовому ринку. До 30% зерна, яка споживалася в межах колишнього Радянського Союзу, це було американське, канадське, новозеландське, австралійське, ну і далі можна продовжувати, так мовити, географічно. Тому от ці, так мовити, оцінки, що тоді було так ефективно, зараз все воно по-іншому, воно абсолютно, мені здається, некоректно. І давайте не забувати про те, що Радянський Союз – це була інша економіка, це був централізований перерозподіл ресурсів, там, так мовити, цінові речі не працювали. Давайте згадаємо систему, скажімо, соціального забезпечення, оці категорії населення, де була риба, де не була риба і так далі. Тому я б не став би вже дуже так однозначно говорити. Але безумовно, ми також повинні визнати і той факт, що на сьогоднішній день український економічний розвиток багато в чому базується на технологічному і технічному спадку Радянського Союзу. Тому в цьому сенсі я хотів би ще, так мовити, розвинути тезу нашого шановного дозвонювача про те, що без такої, я б сказав би, глобальної, радикальної, можете називати, як її хочете, виробничо-технологічної модернізації Україна не має історичного майбутнього.
Ну, поки що ми цю модернізацію чекаємо вже 20 років. Це, і фактично вже прийшли до моменту вичерпаності старого ресурсу. Можливо, це саме тому виник цей вибір Європа чи Євразія?
Я погоджуюся з вами в тому плані, що якось так мовити, все працювало в цій країні, що багато речей ми починали робити тільки тоді, коли нас уже, умовно кажучи, життя просто дожимало. Да? Я, можливо, кажу не патріотично, але мені здається, що якби не було там кризи початку там 90-х років, в Україні не було співпраці з Міжнародним валютним фондом, тут би ніхто не писав би програми там приватизації, економічних реформ, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Тобто, на жаль, так мовити, ми якось от ніколи не намагалися піти. Ну, хоча б на один крок попереду, і весь час ми все сприймаємо або як тиск, або як, скажімо, якісь такі, я не знаю, там незрозумілі процеси, ми такі гарні, а воно з нами не працює. Мені здається, це вже, якщо перейти на таку політичну лексику, це якраз оцей комплекс меншовартості, який ми весь час, так мовити, старано приховуємо, але тим не менше він весь час вилазить. Ну, але це вже питання до психологів і політологів.
Ну, бачите, почали з статті Володимира Путіна про євразійську інтеграцію і закінчили тим, чим очевидно. Логічно закінчимо, коли говоримо про економіку, про необхідність власних зусиль. Професор голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський сьогодні був у програмі «Ваша свобода». Говорили ми з ним про інтеграційні можливості України і зрозуміли, що реформа української економіки на часі, інакше ніяка інтеграція не допоможе. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Дякую, шановні слухачі, що були з нами. І бажаю усього найкращого. Реформуйтеся самі, і тоді буде реформа і в Україні.